Lai cīnītos ar ekonomisko krīzi, Baltkrievijā sestdien tika bloķēta pieeja vairākiem neatkarīgiem interneta mēdījiem. Starp tām ir ziņu aģentūras Belapan mājaslapa, kā arī interneta portāls Solidaritāte, Baltkrievu partizāns un daži citi. Ārpus Baltkrievijas vairumu no šiem interneta vietnēm joprojām ir iespējams sasniegt. Tomēr atrodoties Baltkrievijas teritorijā, tas neesot iespējams. Oficiālais skaidrojums ir tehniskās grūtības, kas ir radušās Baltkrievijas telekomunikāciju piegādātājiem hakeru uzbrukuma dēļ. Tāpat ir slēgti arī 13 interneta veikali, tostarp viens no lielākajiem – Onliner. Ir zīmīgi, ka Onliner nodarbojās ne tikai ar tirdzniecību internetā, bet publicēja arī ziņas un jaunāko informāciju par sabiedrības aktualitātēm un izklaides tematiem, bet ne par politiku. Sestdien tajā bija redzama arī video reportāža no Minskas veikaliem un tajos valdošajām rindām. Video reportāžā vairāki Minskas iedzīvotāji izteica pesimistisku prognozu par nākotni, un te jau visi bija pārliecināti, ka drīzumā pamatīgi pieaugs ASV dolāra kursu pret Baltkrievijas rubli. Vēlāk Baltkrievijas tirdzniecības ministra vietniece Irīna Narkeviča paziņoja, ka ir slēgti 13 interneta veikali.
Nes kādēļ mūsu interneta veikali ir iedomājušies, ka cenu moratorijas un vispār Baltkrievijas likumi uz viņiem neatiecas. Pēkšņi. Tādēļ mēs tirdzniecības ministrijā izvērtējām situāciju un vispirms brīdinājām. Visu kārtīgi izskaidrojām un paskaidrojām. Kāds mūs sadzirdēja, kāds ne. Un pret tiem, kuri negribēja mūs sadzirdēt, mēs attiecīgi rīkojāmies.
Tie, kto neuslišal, priņēti mēri.
Par nepietiekamu Baltkrievijas preču sortimentu un it kā nepamatotu cenu celšanu tiek slēgtas ne tikai interneta tirdzniecības vietnes. Kopš decembra sākuma Baltkrievijā ir aizverti arī 32 veikali. Kā zināms, bailēs no Baltkrievijas rubļa sabrukuma iedzīvotāji šajās dienās masveidā steidz izpirkt dažādas sadzīves preces, elektrotehniku, kā arī pat konjaku un ikrus, kas acīm redzot noderēs jaunā gada svinībās. Valūtas maiņas punktos nopirkt ārzemju valūtu ir diezgan sarežģīti. Turklāt tas ir jādara par ļoti neizdevīgu kursu, klāt pieskaitot 30% valsts komisiju. Tomēr valdība un oficiālajie Baltkrievijas plašsaziņas līdzekļi mierina, ka visas sot kārtībā. Cenas netiekot celtas un preču veikalos pietiekot. Esot gan doktora desa, gan mandarīne, gan šampanietes, lai varētu sarūpēt pienācīgu svētku galdu. Ārcims Kanahavs, Latvijas radio.